тэмпературы рэспублікі месцамі чакаюцца замаразкі 0-2. На тарфяніших палесе да 4 ніжэй за 0. Днём +15-21. Гомель 16-18 тепла, Гомель 17-19, Гродно +18-20, Брест 19-21. У столице без опадков, ветер заходний слабый, температура поветра у ночи +2-4, днем 17-19 тепла. Постатум завершены. С вами в эфире были гукорежиссер Александр Хаукин и ведущая Алена Вахрамеева.
Беларускае радио. Першы нацыянальны канал.
Вітаем, віншуем,
віншуем,
жадаем.
Вітаю всіх, хто зараз на хвалі першага національного каналу Беларускага радіо, як завсёды ў гэты час, шановні. Пачынаецца штодзённая музычная праграма «Вітаем, віншуем, жадаем». І ў студыі для вас працуюць Владзімір Трапянок ля мікрафона за гукарэжысёрскім пультам Владзімір Курловіч. Я пакаручу, нагадаю нашы умовы. Паштоўкі рэдакцыя прымае за месяц да святочнай даты на наш адрас 220-807. Мінск, вуліца Чырвоная, 4, дом радыё, праграма «Вітаем». Дарэчы, можна не толькі пісаць, але і званіць у прамы эфір. Нумар телефона, зноў жа нагадаю, 8017-284-8953. Но калі не атрымліваецца, дасылайце, калі ласка, смс-кі на кароткі нумар 162. Пішыце правільна. Напішыце, там чытаем. Паслуга платная, таму будьце уважлівыя. Усе умовы і тарыфы на нашым сайце www.tvr.by. Ну а зараз мы пачынаем.